自由地和摩洛伊的那个和全体以达摩的舍，对不自由地心佛嘛，不自由地心沙阿斯兰的，对不自由地心黑的多，啊，贵的很的，对不自由地心阿拉多斯尼，不自由地心阿拉多斯尼，不自由地心阿拉多斯尼，阿巴西的尼，你多的是兰地，不过在不多斯尼家，基本来是蛮的，到年年不老年年的。你做什么做？那你的 ABSD 你那个啊，水费经济类就比较水，它不可能升级。但是对于你比较的精，你比较多的精，你是看你的包的啊，对于你这些就可以了解了一个。过年嘛，一次，对于到你做的外父母的，看你的房子啊，有什么特别大事啊，对于这个，对他工作的包括时间。
他的资源都是在那个地方。阿门。
那你家里能买点啥？吃巴瑞。啊，当然，你把吃巴吃阿吉巴瑞，但是你买的是什么花？这里 w a t c 的 toilet to flowers。哎，主要的，主要我是把它弄进。A wedyn, nawr ni o hynny i gobeithio. Dych chi fel gyda llyfrfa, morgen o'r hanfi, a gosod yr rhythm yma na eisiau ydym yn chi, na'i matcho chi. So, dyna chi ni yn godi i gan ei marw rwy'r Chris yn rhaglen o'r hynny.
Just gwerus iawn am fod yna. A dwi'n meddwl yn amlwg bod
massive copy o'r dŵr i fyny, felly ddim eisiau sôn gorfod am hynny, ond o'n i jyst eisiau rhannu wrth i fod yn sefyll wrth y bethau a gweld y rhesi o filwyr sy wedi ymladd, sy'n gweithio a sy'n wedi marw. Un o'r pethau ni'n trio deud wrth y disgyblion oedd mae'n hawdd gallu anghofio ar Prydain be oedd y gost, oherwydd ni ddim yn gweld bob dydd, ddim yn gweld yn ymwensig. Ac efallai'n ymwedig gallai'r cynhedlaeth sy'n iau, gallai bod yn bach mwy allan o gof. Ond be ni'n trio deud wrth nhw, dwi'n siŵr sef bod yn draws yn ddau iawn, be ni'n trio deud wrth nhw oedd mae'r pobl yma wedi brwydro. Ac yn y bôn, be yn brwydro am oedd, oedd am i'r rhyddid nhw, neu oedd am rhyddid glad arall. Yn y bôn yn nhw'n brwydro i geisio atal drygion ni. Ac yn i tri a ddeud wrth ddisgyblion, efallai bod ni ddim yn pigo fyny gwm neu drill neu ardd neu beth yn mynd i taflu chyfod unrhyw bomiau, a os ni ddim yn anodd jyst yn mynd i'r gwaith. Ond be'n i tri a ddeud, cael nhw i weld oedd mae'r brwydr yna'n parhau, mae yna dal brwydr yn erbyn drygion ni, a mae rhaid i ni dal brwydro dros rhywbeth. Mae yna dal lleisiau uchel iawn yn y byd sy'n dweud dylai rhai pobl ddim cael hawliau neu bod rhai pobl yn cael eu trin yn wahanol. Mae'r frwydyn mewn ffordd yn parhau, mae yna dal le i ni fod yn sefyll i fyny dros dau o'n ni a ddim rhywbeth ni, dros y rhai sy'n cael eu gothrymu yn y gymdeithas, ac mae'n frwydyn real iawn bod wedi dal rhan o'n hynny. A wedyn ni'n meddwl, wrth rannu wrth feddwl am bor yma, ni'n meddwl ma'n wir iawn i'r Cristion hefyd. Mae'r brwydr wedi bod, mae Iesu wedi concro, ond eto dyn ni dal yn brwydro ein hunain. Mae dal y teimlo fel, yn aml iawn, bod ni yn brwydro dros, ond dyna dyn ni'n cael ein galw i wneud, yw i brwydro dros ta o'n ni, bod yn llais, yn sefyll dros y rhai sy'n heblais. A felly, ie, mae jyst eisiau rhannu efo chi, oedd o'n gomment pwerus iawn o'n i'n teimlo. Sefyll o flaen y mynwentydd yma, ac yn meddwl, mewn ffordd, mae'n ffrwydr sydd wedi ei ennill, a fel Cristnogion, dyn ni'n credu yn hyderus, bod Iesu wedi curo pechod, mae wedi trechu marwolaeth unwaith ac am byth. Ond eto, mae angen ni dal ymlaen rhywun hyd nes y dydd pan ydyn ni yn mynefroedd, yn y gyfraniad, neu hyd nes y dydd bod Iesu yn dod nhw, bod ni dal yn parhau eisiau bod fel Iesu. A felly mae'r emyn nesaf jyst yn sôn, dyn ni wedi canu hyn o'r blaen. Mae'n sôn am y ffaith, mae dim ond trwy be mae Iesu wedi'i wneud ydyn ni'n gallu dod yn agos at ddi. Bod y bwlch, y gagendor, mor fawr, ond dim ond oherwydd o'r gariad Iesu a'r hyn mewn dweud ar y cwrs ydyn ni'n gallu dod yn agos at ddi. A mae Iesu yw'n gobaith ddi, ac yw'n Iesu mae'n gobaith ni. Felly os eisiau sefyll i ni dan yr erbyn yma.
Bye.
darlleniad wedyn yn dod o Lyfr Ioan, adnod 4, 1 i 18. Iesu'n siarad â braidd o Samaria. Roedd Fariseaid wedi dod i wybod fod Iesu yn ennill ac y bydyddio mwy o ddilynwyr na Ioan bydyddiwr. Er mae'r disgyblion oedd yn gwneud y bydyddio mewn gwirionedd dim Iesu. Pan glywodd Iesu yn hyn, dydawodd Judea yn mynd yn ôl i Galilea. Ar y ffordd, roedd rhaid iddo basio drwy Samaria. Daeth i bentref o'r enw Sychar, yn ymyl y darn tir enwog, roedd Jacob wedi rhoi fab Joseph Stalin. A dyna lle roedd ffynon Jacob. Roedd Iesu wedi blino'n lân, ac eisteddodd i orffwys wrth y ffynon. Roedd i tu a chanol dydd. Daeth ffraid yna i godi dŵr, Samariad oedd y rhaid, a gofynodd Iesu iddi, gai ddiod ganti. Roedd i ddisgyblion wedi mynd y tre i brynu bwyd. I ddewi ti, meddai'r rhaid, sut allu di ofyn i mi am ddiod? Dwi'n rhaid o Samaria. Y rheswm pan athu ymateb fel hyn oedd fod i ddewon fel arfer yn gwrthod defnyddio'r un llestri ar Samariaid. Y tebydd Iesu, tasa ti ond yn gwybod beth sydd am ddew i'w roi ti, a phwy ydw i sy'n gofyn i ti am ddiod? Ti fydd yn gofyn wedyn, a bydda i'n rhoi dŵr bywiol i ti. Syr, meddai'r rhaid, ble mae'r dŵr bywiol yma sydd gen ti? Jyst gen ti ddim bwcled i godi dŵr, a mae'r pydew yn ddofn. Y ti'n meddwl dy fod ti'n fwy na'n tad ni, Jacob? Jacob roddodd y pydew i ni. Bydd o'n yfed y dŵr yma a'i feibion hefyd a'r anifeiliaid. Y tebodd Iesu, bydd syched eto ar bawb sy'n yfed y dŵr yma, ond fydd byth dim syched ar rhai sy'n yfed y dŵr dwi'n ei roi. Nwyr, bydd y dŵr dwi'n ei roi yn troi'n ffynon o ddŵr y tu mewn iddyn nhw, fel ffwd yn llifo i fywyd tragweddol. Meddai'r rhaid wrtho, Sir, pro beth o'r dŵr hynny i mi? Fydd dim syched arna i wedyn, a fydd dim rhaid i mi ddal ati ddod yma i nôl dŵr. Mae'n adwedodd Iesu wrthi, dos i nôl dŵr, a thyrd yn nôl yma wedyn. Dos den i ddim dŵr, meddai'r rhaid. Ti'n iawn, meddai Iesu wrthi, dos den ti ddim dŵr. Y gwir ydi bod ti wedi cael pump o wyr, a ti ddim yn briod i'r dyn sy'n byw gyda ti bellach. Ti wedi dweud y gwir. Felly cyn i mi weddio, allai gael fy hoff arfon sy'n fachlon holi.
Dwi'n siŵr, ie, bore dda i chi gyd. Jyst un cyhoeddiad bach, oedd Alun wedi gofyn i mi atgoffa chi am y bocsys Operation Christmas Child ynddi. A hefyd, ddari ti sôn bod Isaias Grandis efo ni y pnawn ma? Yr oedfa pnawn ma yn yr Eglwys Methodistaidd. Mae Isaias Grandis, a mae Isaias yn gymeriad cwbl unigryw fel gwneudog yma yng Nghymru oherwydd mae o'n dod o'r ariannin o Patagonia, y wladfa, oedd o'n wedi dysgu Cymraeg pan oedd o'n Patagonia. Ond dwy iaith sy'n gynnal o Cymraeg a Sbeineg. Felly pidiwch trio siarad Saesneg efo fo. dwi wrth y modd bod Simeon, ti eisiau dod ymlaen Simeon, wedi cyntuno i ddod i bregethu fo'n i bore yma. O'n i'n meddwl, swn i'n gofyn un neu ddau o gwestiynau chi ddod i nabod o. Mi roedd o'n nidog tu ôl i ni yn fama yn Bethel am faint.
14 mlynedd.
14 mlynedd, gwir. O lle'n ti dod yn wreiddiol?
Wel, fel arfer, dwi'n ateb y cwestiwn fel hyn. Ges i fy ngeri yn Lloegr, magu yn Cymru.
Reit.
So, nes i symud i Gymru, ardal Llandysl yn y Gorllewin, pan o'n i'n 10 oed. So, really, mwy afrif o bywyd fi yn Cymru.
Na ti, o ti fwy na 20 oed y llywyd?
O,
just drosio. Na ti, o ti di priodi Cymraes?
Ie.
Loyw lan?
Ie, nes i priodi Janet, wrth o Janet lawr yn mae hyn o'r Conwyl Elfed, ti allan o Cyferfyn, iaith gyntaf Cymraeg, So, anybody got a priod nawr ys 34 mlynedd?
Ie, yeah, oh, yeah.
So, o'n i'n priodi pan o'n i'n 10 oed hefyd.
Ac wedi magu'r tylu yma yng Nghaerdydd.
Ie, wel, ar ôl gallu cyfnod yn Llundain, neu hyfforddiant yn Coleg Diwynyddol, ac yr eglwys gyntaf oedd yn Rhyslip, jyst tu allan Llundain, o'n i yna tua 10 mlynedd, ond really, oedd y galwad yn gryf i dod nôl i Gymru. O'n i'n gwybod, really, byddwn ni yn dod nôl i Gymru rhywbryd. Ac gyna pan o'n i'n cyrraedd nôl yn Eglwys Newydd.
Gwych, oedd ti'n deud y galwad yn ôl i Gymru, oedd ti wir yn teimlo ma Dews wedi fi arwen, di ma. A rwan, mi rwy ti'n gweithio i yn debyg yn ddwyr?
Nawr, dwi'n llawn amser gyda Undebydyddwyr Cymru. Swyddfa lawr yn llwyfan yn Cyfarddin. So wedi di bod yn neud hynny ers 10 mlynedd nawr. So gadael Eglwys Bethel yn 2012.
Na ni, gwych. Taswn i'n gofyn i ti beth ydy dy weledigaeth ti dros Gymru ac yn arbennig dros y Gymru Gymraeg. Be fydd y dateb di?
Ie, cwestiwn diddorol. Rhan o swyddi yw cyfarwyddwr cenhadaeth. So ar yr ochr cenhadaeth yw'r calon fi, really. Ac dwi jyst eisiau gweld yr Eglwys Iesu Grist yng Nghymru yn gryf ac yn gallu ymestyn allan i'r gymuned ac yn rhoi gwahoddiad mae Iesu Grist yn rhoi bobl. Oedd e yn y darlleniad, yn y fe. Mae yna dŵr bywiol, mae Iesu yn rhoi. Ac yn wir, dwi'n credu mae angen mawr ar yr ochr Cymru Cymraeg, ar yr ochr Di Cymraeg, i fod yn onest, ond i weld y dŵr bywiol yn llifo trwy'r gwlad ni.
Yeah. Wel, dwi'n wrth y modd bod ti wedi dod ato ni. O'n i'n dweud rhywbryd, dwi hefo'r llyfr bach, a dwi'n trio cael mwy o ferched i ddod i bregethu, a mwy o bobl ifinc.
OK, wedi ti'n ei methu da?
Wel, fi'n ne meddwl bod fi'n rhoi geirdau i ti fanna. Ond hefyd, dwi'n teimlo weithiau, chi'n gwybod bod e berig i ni fel enwadau, fod chydig yn fewnblig a jyst cael yn pobl yn hunain a bod hi'n dda dod i'n adbod pobl y tu allan. A dwi'n falch o ddeud, ym mis Ionawr dwi'n credu, mi fydd Gethin Russell Jones sydd yn wneudog yn Ararat yn dod ato ni i bregethu hefyd. Felly, dyn ni'n dod i'n adbod y bobl leol yn well. Gwych, diolch.
Diolch i ti, Ono.
Lle mae Gwyl wedi diflannu, ti am yna harwen i mewn gweddi, Gwyl?
Ie, diolch i wedi, felly. O, da, diolch bod ni'n gallu casglu yma bore yma. Diolch bod ni'n gallu dod at ein gilydd yn bobl i ti, yn blant i ti, yn un deulu eglwys. A ddewd yn ni yn dyfawr ryddid i, yn dyfawr ocyd i, dyn ni yn rhoi pob clod i ti, a pob parch a mawl a bri i ti. Ddew ti yn ddew sy'n mor ffyddlon, ti yn ddew sy'n llawn cariad, a ddew ni diolch am y ffyrdd ni wedi profi hynny yn hunain yn yr wythnos a'r misoedd a'r mynyddoedd diwetha. Ddew ni diolch bod ti yn ddew da, bod ti yn ddew pwerus, a bod ti yn ddew sy'n eisiau'r gorau i ni. A ddew ni'n diolch. Ni'n diolch am y dŵr bywiol. Ni wedi clywed amdano yn y darlleniad. Ddew ni'n diolch bod ti'n cynnig mwy nag all y byd. Bod ti'n cynnig rhywbeth sydd yn para, rhywbeth sydd yn ddiddiwedd, rhywbeth sydd yn newid bywyd. A felly ddew ni'n gofyn wrth ni randa'r dair diwan, wrth i Simeon Bregethu, ddew ni wedi helpu ni fod efo'n Christian agored, a'n calonen agored, i dderbyn yr hyn ti'n ddeud. Dyw ni'n cyflwyno y rhai sy'n methu bod yma bore yma o dy flaen di. Ni'n gweddio bydd ydi yn i bendithio nhw, a bydd ydi yn agos iddyn nhw, yn enwedig y rhai sy'n sal neu sy'n isel i hysbryd neu sy'n falle'n gaeth i ysbyty neu cartrefi. Dyw ni'n gweddio dros yn heclwys, a phob heclwys yma yng Nghaerdydd. Dyw ni'n gweddio bydd ydi yn anadlu dy anadl, Dduw, ac yn yn tywallt yr ysbryd mewn i weithgaredd y llwysi, fe wy'n meddwl yn wedi gan gwaith plant, gwaith pwysig o sôn am dy gariad i wrth y genedlaeth nesaf. Fe wy'n gofyn bod di ar waith yn clwb ser ac yn Llanllanast a fe wy'n clybio tegid mewn y llwysi trwy y dinas. A fe wy'n cyflwyno ein cenedl i ti hynny. Fe wy'n diolch i ti am Gymru am ein trafodiadau a'n iaith a yr holl rhinweddau yma. Fe wy'n gofyn mwy na dim, fe wy'n neud i bendithio Cymru hefo'r tywalliad o'r ysbryd di ddim. Fe wy'n ddim eisiau ein ffydd ni bod yn ffals neu yn rhywbeth sydd dim ond yn weithredol ar syl. Fe wy'n eisiau ein ffydd ni bod yn rhywbeth ni'n byw pob munud o bob dydd. Bod ni'n chwilio am gyfleoedd i fod yn wyfel ti, bod ni'n byw yn gwydau, yn gwrando ac yn ymateb i dy lais ti. Felly fe wy'n gofyn, wneud i cyffwrdd Cymru unwaith eto, fe wy'n wneud i tywallt ysbryd a troi'n i fod yn bobl sydd yn caru ti fwy na dim byd arall. Ie, yeah, fe wy'n ni'n ymwybodol o bethau draws y byd sydd yn ymperu gofyn ac yn syrn digwyddiadau ac amgylchiadau. Fe wy'n gofyn fyddi di weithredol fan yna hefyd. Fe wyt ti ar dy heddwch. Fe wyt ti ar dy fendith. Fe wyt lle mae trais neu di ddod a dy iechad di. Fe wyt lle mae gwrthiadau neu di ddod a dy gariad di. Fe wyt ni'n diolch bod ti hefo'r pŵer i wneud cymaint mwy i allan i'n ychmygu. A felly fe wyt ni'n cyflwyno i'n gwyddiau yma. Ddim i ryw, arbitrary gobeth, ond fe wnawn ni'n cyflwyno nhw i'r Duw fyw sy'n hefo'r gallu i wneud cymaint sy'n ni'n gallu dychmygu. Na o beithio. Fe yw'r clyw ein gweddi. Ddim oherwydd bod ni'n bobl arbennig yn gweddio, ond oherwydd bod ti'n Duw yn arbennig yn gwrando. A felly fe wnawn ni'n gofyn clyw ein gweddi yma, yr clywed i ti. Amen. Y gan o'n enddyn nesaf cyn bod Symeon yn dod i bygethu felly. Dwi ddim yn cofio os byddwn ni wedi rhannu'r rhain yma'r blaen. Ond os dyn, mae'n un eitha hawdd i'w bigo fyny. Pwy o arglwydd allai byth achub nhw i hi? Ein cwylydd fel dyrnder môr, ond y ras o ddyrnach byth. Mae'n osawn i'r gydstaw sort na, tydyr. Mae'n deud, dim ond ti allachub. Ti yw'r un i hi, a dim ond ti allai'n codi ni o'r byth. Deithas lawr i'n harwain o'r tywyllwch di, a dim ond ti sy'n heidi'r clod i gyd. Felly, os o'ch chi, sefyll ni dan i'r hefyd yma.
Thank you.
diolch mae dim ond ti sy'n allu. A felly di fi edrych ar y tir yma. Roedd fi'n glywed ar, di fi gofyn i fi siarad gyda ni. Amen.
Wel, bore da chi gyd. Mae'n hyfryd eich weld chi a diolch yn fawr iawn am y croeso i fod gyda chi bore yma. Falle bydd yn werth i mi ddweud, dwi wedi dysgu Cymraeg, so oedd dim lot o Cymraeg gyda fi really 10 mlynedd yn ôl. So yn y swydd hyn, o'n i'n gwybod sio ti ddweud siomai bore da, dwi'n hoffi coffi, ond yn y swydd, mae'n swydd dwyieithog, dyn ni'n gweithio yn y ddwy iaith, so dwi ddim fel arfer wedi pregethu yn aml iawn yn y Gymraeg, so os dwi ddim yn cofio'r gair, mae'n rhaid i chi maddau fi os dwi'n mynd ar goch. Diolch yn fawr. Mae'n really hyfryd i bod gyda chi, diolch yn fawr iawn am y croeso. Dwi eisiau troi at yr Efengyl Ioan, penod 4, oedd Gwyl yn darllen ni. Diolch yn fawr iawn Gwyl am arwain ni yn yr addoliad bore yma. A dweud rhywbeth am y graig o Samaria. Dyn ni wedi bod yn gweddio ac yn siarad yn y cyfweliad. Sut mae Cymru'n dod i nabod Iesu Grist ein harglwydd? Ac dod i nabod y dŵr bywiol? A dwi'n meddwl mae yna rhywbeth yn y penod hyn sydd yn gallu cyfeirio ni ac yn annog ni fel pobl Iesu, fel yr eglwys, i fod yn rhan o'r stori Dyw, y gwaith mae Dyw angen wneud trwyddo ni yr eglwys ac ei bobl ef. Dwi ddim yn siŵr os ydych chi'n fan o'r ffilm Superman. Dwi'n siŵr bod rhai o chi wedi gweld Superman ar y teledu neu yn y cinema. Ac mae yna cyfres yn dyfa o'r ffilm na. Ac mae yna un gyda'r enw Superman Returns. So mae wedi bod bant rhywle, dyn ni ddim yn siŵr ble yn planedd rhywle. Mae'n dod nôl ac mae'n dod nôl i weld ei hen girlfriend. Dwi ddim yn siŵr am y gair Cymraeg am girlfriend, sboner felly. Yeah, o'r gorllewin, dyna beth ni'n clywed. Falle bod yr anghawyr, dwi'n siŵr. Dwi'n marw bod yn ofalus, achos mae hwn yn live stream, dyna fe. Dwi'n siŵr pwy sydd yn gwrando. Ond mae Lois Lane yn gweithio gyda'r tribune, y papur, ac pan oedd Superman bant oedd hi wedi sgrifennu erthygl yn achwyn, yn cwyno bod Superman wedi diflannu, wedi gadael nhw. Ac mae Superman yn dod nôl yn cyfarfod â Lois Lane ar to ar ben y swyddfeydd y tribune. Ac nath Superman gofyn iddi hi cwestiwn. Lois, what do you hear? A mae hi'n dweud, nothing. Ac wedodd Superman i Lois Lane, I hear everything. I hear everything. Wrth gwrs, oedd yna superpower gyda Superman, oedd yn gallu clywed popeth, ynddo fe, pob gair, pob sgwrs, pob digwyddiad, o'r bell, ac dyna rhan o'i wypowerau. Ac wedodd Superman i Lois, when I left, you wrote that the world doesn't need a saviour. I hear them calling for one every day. Ynddo fe? I hear them calling for one every day. Ydych chi'n gallu dychmygu beth mae Dyw yn clywed pob dydd? Bob dydd. Gweddiau ar draws y byd, ym mhob iaith, yn codi'r i'r nefoedd. Pobl yn torri calon. Pobl yn dweud, dwi wedi just cael digon o Dyw. Falle yna ddim yn nabod Dyw, yn just yn gweiddi allan. Mae'n rhyfedd ydy fe, dyn ni'n gallu rhegu gyda gair Iesu a Dyw a clywed e'n digwydd yn ein byd ni. A mewn ffordd mae pobl yn galw allan, yn gweiddi, yn crio. Yn ein tristwch, mae Dyw yn clywed pobl wrth ei hunan, ar ben ein hunan. Clyw ein cri o Dyw. Os mae pobl yn torri eu galon, beth yw ymateb diw i hynny? Yn ein darlleniad, mae hyn yn bach yn cefnir i'r adnodd, y penod yma. Mae'r graig o Samaria yn cyfarfod â Iesu at ffynon Jacob. A mae mor ddiddorol bod Iesu yn gwybod hanes y graig yma, mae'n gwybod yr holl bywyd hi, gwybod ei boen hi, gwybod ei trafferthion hi, ei problemau hi. Ond pan mae Iesu yn siarad gyda hi, does dim pregeth gyda fe. Does dim barniadu yn dod o Iesu, ond mae'n barod i rando at y graig yma. A dwi jyst yn meddwl, mae'n her fan hyn i mi yn personol. Ydw i'n barod i gweld a cyfarfod â pobl a gwrando â pobl bob dydd fel mae Iesu yn trin y graig o Samaria. Ydyn ni'n barod i clywed cri y bobl sydd yn byw drws nesaf i ni, y cri sydd ble mae pobl yn torri eu galon yn ein byd ni. Ydyn ni'n barod i rando. Ac dwi'n meddwl mae'na sawl wers yn yr Efengyl penod 4. Y peth gyntaf rili, sut oedd Iesu yn gweld hi, oedd Iesu yn agored i cael sgwrs gyda hi. Just yn agored i cael sgwrs. Mae hynny'n swnio'n eitha syml ynddo fe, just i gored i cael sgwrs. Ond mae'r môr bwysig. Nes i dweud gyda Arfon, just yn gynharach, pan o'n i'n weinidog yn Methel, just yn y pentref yn un, ni'n siŵr bod chi wedi gweld y capel, mae yna fel gwydir tu allan, a chi'n gallu gweld mewn a mas, ac oedd graig o enw Benona yn gweithio yn y pentref. Oedd Benona yn ei 70au, oedd hi yn gweithio yn Iceland, bob bore dydd Sul, yn Clai, glanhau y siop, yn barod i dydd Llun. Ac oedd hi yn cerdded bob dydd Sul heibio'r eglwys Bethel, ar yr ochr arall y hewl, y bwys St Mary's, yr eglwys, ac yn edrych mewn ac yn gweld pobl yn canu, yn cael sbri oedd hi yn meddwl, ac oedd hi yn dweud, bob tro oedd hi'n cerdded heibio, o Dyw, os ydych chi'n rhoi hyder i mi i ymweld yr eglwys yna, i cerdded mewn, byddai yn mynd bob dydd Sul. Dyna beth oedd hi'n dweud i hunan. Ac un dydd Sul nath Benona troi lan yn yr eglwys, yn nerfus iawn, yn ofnus, yn ishte yn y cefn, gweddw o'r Benona, ac wedyn dath i mewn i'r eglwys i ymweld ni. A dwi'n gwybod y stori yna, achos nath i adrodd y stori yna pan gath i bydyddio yn ei 70au yn y capel yn Eglwys Newydd. Oedd hi just yn agored i Dyw wneud rhywbeth yn ei fywyd hi, ac oedd yr angen neu syched am rhywbeth arall, ac oedd hi'n barod i fentro, ac oedd hi'n barod i croesawu hi. Os dwi'n dal y tre neu y bus y dyddiau yma, neu cerdded a bwys y llwybr y taf, chi'n gweld pobl yn cerdded, dwi'n gweld Arfon a Rachel ambell waith, ac dyn ni'n aros a cael sgwrs, ynddo fe, dyn ni'n cyfeillgar iawn. Ond, os dwi'n mynd ar y tren i rywle, y peth cyntaf mae pobl yn ei, maen nhw'n eistedd lawr a rhoi headphones mewn, a dwi ddim yn barod i cael unrhyw sgwrs, pen lawr, darllen, laptop mas, neu gweithio, ac neb eisiau siarad â neb. Ac dyna fel dyn ni yn, fel cymdeithas y dyddiau yma. Ond mae Iesu yn neud rhywbeth diddorol, ynddo fe. Oedd y fenyw ddim really yn chwilio am sgwrs. Dyna pam oedd hi'n cyrraedd at y ffynon yn chanol y dydd. Oedd y just yn arferol bod rhywun yn troi lan ar y ffynon yn chanol y dydd. Oedd yn boeth. Oedd y gragedd mwyafrif wedi dod yn gynharach yn y bore i tynnu dŵr, ac oedd hi eisiau fynd ar ben ei hunan. Ac oedd Iesu yn aros. A mae Iesu jyst yn gofyn cwestiwn syml iawn yn adnod 7. Gai ddiod gen ti? Gai ddiod? Dim pregeth. Dim byd cymleth. Gai ddiod gen ti? A mae cwestiwn bach na yn agor lan sgwrs dwfn ac yn ysbrydol, a dyna ble mae'n dechrau, ynddo fe. Gai ddiod gen ti? A mae'n her i fi, ydw i'n agored fel Christian, fel Cristnogion ar draws Cymru, ydw i'n barod i cychwyn sgwrs fel hyn, syml, yn gofyn falle am help gyda pobl eraill. Dyn ni'n pobl annibynnol fel arfer, pobl preifat. Dwi ddim yn siarad am fi personol. Dwi ddim yn barod i siarad am bywyd yr eglwys fi, achos mae e'n preifat. Dwi'n cadw fe fan hyn mewn bocs ar ddydd Sul. Ac os dwi'n mynd nôl i'r wythnos, i gwaith, i'r stryd ble dwi'n byw, dyna ble mae'n aros. Ond mae Iesu yn gofyn cwestiwn ac yn barod i cael sgwrs gyda hi. Ac mae'n ffordd da, ynddo fe, i dechrau sgwrs. Dyn ni ddim yn mynd at bobl ac yn dweud, wel, mae yna rhywbeth gyda fi i cynnig i chi. Dwi'n gallu helpu chi. Dod at ein eglwys ni a byddwn ni'n dysgu chi pwy yw Iesu Grist. Neu pregethu yn stryd y Frenhines yn canol Caerdydd ac yn gweiddi yn uchel gyda Beibl mawr. Nid siwt oedd Iesu yn neud hyn fan hyn. Oedd e'n gofyn cwestiwn syml. Ac dwi'n meddwl falle bod hyn yn defnyddiol i ni fel pobl yr eglwys os dyn ni'n mynd i cyrraedd neu yn rhannu gyda pobl y newyddion da, y gobaith dyn ni wedi ffindio yn Iesu Grist. Mae rhaid i ni fod yn barod yn dweud jyst i cael sgwrs ar y bws, ar y tren, yn y siop coffi, yn Lidl neu Asda neu ble bynnag dyn ni'n mynd, ac yn jyst yn agored ac yn barod i Dyw defnyddio ni mewn ffordd syml. A falle bod yn gostynedig yn dweud, allwch chi helpu fi? Fel pobl drws nesau ni, help a fi, please. Dwi eisiau help. Ac adeiladu pont rhwng ni a pobl dyn ni'n nabod, ein ffrindiau, ein teulu ni. Oedd Iesu just yn barod i cael sgwrs. A mae rhaid dechrau fyna, mae'n cychwyn i ni. Yr ail peth mae Iesu yn neud, mae'n dod ar draws y gwahaniaethau. Mae'n dod ar draws y gwahaniaethau. I Benona, oedd yn cyrraedd yn heibio y capel, yr eglwys, yn y pentref yn hyn, oedd yn, beth yw'r rhwystr, barriers, obstacles? Rhwystr, ynddo fe. Rhwystr mawr rhwng hi a ni. Oedd hi'n gweld dim ond y hel yn y canol, rhywbeth mor anodd i croesi a dod i fewn trwy'r drws mewn adeilad yn cyffredin iddi hi. Oedd hi ddim yn nabod pobl, oedd hi ddim yn gwybod ble eistedd. Ac oedd hi'n jyst yn ddiddorol, yn ei calon hi, oedd hi'n dweud, Dyw, rhoi hyder i mi dod mewn i clywed mwy amdano ti. A mae Iesu fan hyn yn barod i helpu y graig o Samaria i dod mewn a croesi'r gwahaniaethau neu y rhwystr. Oedd na tair rheswm pan oedd yn anodd iddi hi, mae'r gwybodaeth yn y penod yn dyfa. Oedd Iesu yn dyn ac hi oedd yn raig. Ac oedd y dynion a menywod byth yn siarad yn cyhoeddus. Oedd e jyst ddim yn digwydd. Dyn ni'n gweld hynny yn y newyddion heddi, yn Iran. Sut mae'r diwylliant yn trin menywod. byth yn siarad, oedd yn anbriodol. Ydd Iesu yn iddew, ac hi yn dod o Samariaid, ac mae hi yn dweud, mae gyda hi surprise, ynddo fe, iddew wyt ti, meddai'r wraig, siwt allai di ofyn i mi am ddiod. Mae jyst yn anhygoel. Pam wyt ti'n siarad â fi? Dwi ddim yn gallu credu. Ti'n dyn. Jyst beth yn digwydd. Ac wrth gwrs, mae yna rheswm arall, y trydydd rheswm. Oedd na hanes gyda hi, ynddo fe. Oedd hi ddim yn meddwl. Oedd hi yn person werth siarad â. Oedd hi wedi priodi sawl gwaith, ynddo fe. Mae Iesu yn gofyn y cwestiwn. Dos yn ôl dy ŵr, a ffyrdd yn ôl yma wedyn. A mae hi yn dweud, does gen i ddim gŵr, meddai'r wraig. A ti'n iawn, meddai Iesu, does gen i ti ddim gŵr, a gwir ydy dy fod wedi cael pump o wir. Mae wedi cael bywyd anodd, really. Pump o wir. Boes bach, fi cael digon gyda hi. Ddim gŵr, gwraig. Mae'n rhaid i fi pwysleisio, gwraig. A falle dyna cliw bach am pam oedd hi'n mynd yn chanol y dydd i casglu dŵr. Ac oedd wili dim cymdeithas gyda hi. Oedd hi ddim yn posib i fi fod yn rhan o'r cymuned y pentra yn sychar. Oedd hi wedi cael ei ysgoi, wili, ar yr ochrau. Oedd hynny yn dim problem i Iesu, ynddo fe. Oedd yn barod i pontio, i mynd cam i'r cam nesa i siarad gyda hi. Mae'n diddorol pan mae disgyblion yn dod nôl ar diwedd y penod, dyna beth maen nhw'n meddwl, roedden nhw'n rhyfeddu i weld yn siarad â'r rai, reswm gyntaf, a nathen nhw ddim gofyn iddi beth wyt ti eisiau, nac i Iesu pam wyt ti'n siarad gyda hi. Ond nhw ddim yn gallu credu. Un o'r disgyblion nawr yn meddwl, pwys bach, beth mae'n neud? Beth mae'n neud? Ydy ni'n penderfynu pwy fath o bobl dyn ni'n barod i siarad gyda fe, o flaen llaw. Dyn ni wedi penderfynu yn barod gyda fe. Dwi'n gallu siarad gyda fy'n ffrind gorau, falle na i fod yn agored am sgwrs fan hyn, ond mae dyn drws nesaf, mae'n mor ofnadwy. O, diem, mae'n rhegi, mae'n just, does dim gobaith iddo fe. Neu y person yna, mae yna siwt gymaint o hanes gyda nhw, mae yna mor bell o bywyd ffydd, wel, dwi'n penderfynu, felly, does dim lot o pwynt, really, i wneud unrhyw ymdrech i siarad gyda nhw. Neu fy'n ffrind yn coleg, neu cydweithiwr yn gwaith, dyn nhw ddim yn meddwl dim byd am Iesu. Am y bywyd Cristnogol. Does dim pwynt siarad gyda nhw. Mae Iesu yn ddangos yn dweud bod mae yna ffordd i pontio, i croesi, dod ar draws y gwahaniaethau. Nid ni sy'n gwneud y penderfyniad yn dweud. Ni dylai fod yn agored am siarad bach mwy am ein harbrwydd Iesu Grist. Ni sydd yn fod pontio a dod ar draws pwy bynnag dyn ni'n ishte a bwys, pwy bynnag dyn ni'n gweld neu cyfarfod gyda, mae yna cyfrifoldeb i rhannu y newyddion da gyda nhw. A mae hwn yn her mawr i ni yng Nghymru, dwi'n siŵr. Mae yna bwlch ma enfawr rhwng ein capeli ni ac y byd pob dydd. Mae diwylliant yn just... Mae Carys yn siglo ben, achos mae hi'n gwybod, gyda'r oedolion ifanc, dyn nhw beth y lefel am mynd i'r eglwys neu y capel ar dydd Sul. Mae rhaid i ni ffeindio, a chymryd Cymraeg hefyd, siwt i rhannu ein ffydd mewn ffordd sydd ddim yn Saesneg, Bible bashing, ynddo fe. Ond mae Iesu yn neud e mewn jyst ffordd syml. Gallai gael diod, lle siarad gyda ti, a wedyn wrth gwrs, y peth pwysicaf, mae'n cynnig gobaith ac bywyd newydd iddi hi. Dyna'r y peth pwysicaf, ynddo fe. Mae'n cynnig rhywbeth sydd yn delio gyda syched hi ac yn rhoi gobaith iddi hi. Tasa ti ond yn gwybod beth sydd gan Dyw i roi y ti, a phwy ydw i sy'n gofyn i ti am ddiod, ti fyddai'n gofyn wedyn, a byddwn i'n rhoi dŵr bywiol i ti. Mae'n rhyfedd yn dweud, sydd mae Iesu yn defnyddio dŵr, y rheswm oedd hi wedi mynd i'r ffynon ac yn falle trawsffurfio y metafor o'r dŵr naturiol i fod yn dŵr ysbrydol. Ac mae hwnna'n rhywbeth bwysig hefyd. Oedd Iesu yn gallu pontio rhwng anghenion ysbrydol hi ac y bywyd pob dydd hi. A mae'na rhywbeth fyna i ni fe. Dyn ni ddim yn mynd lan at bobl yn Asda, bore fory, ac yn dweud, ych chi eisiau bwrdd y dŵr bywiol? Maen nhw'n dweud, what? Sorry? Dwi ddim yn deall. Ond mae'na ffordd arall i wneud, a mae'n rhaid i ni ffindio ffordd arall i siarad mewn geiriau syml ac yn naturiol am y gobaith mae Iesu yn rhoi i ni. Ac yn hollol wir, mae'n rhaid i ni wneud e. Ac dyma Iesu yn gofyn i ni ynddo fe, rhannu ein ffydd, ein stori da, ein gobaith ni. Dydy e ddim yn digon jyst i dod ar bore dydd Sul neu prynhawn dydd Sul a canu am yr ymenau mawr ac bod e ddim yn cael ei rhannu yn ein bywyd pob dydd. Mae yna syched, ynddo fe. Mae yna ofyn, mae yna siom a bechod, ond Iesu sydd yn rhoi gobaith, Iesu sydd yn cynnig gobaith, Iesu sydd yn gallu maddau ni ein dyledion. Mae Dyw yn clywed popeth. Mae Dyw yn clywed popeth. Mae'n gwybod hanes fi. Mae'n gwybod y pethau sydd ddim yn really great. Mae'n gwybod y pethau sydd yn ok. Mae'n gwybod am ein pobl drws nesa i ni. Mae'n gwybod am pobl sydd yn unigryw ac yn falle sydd yn bell iawn fel dyn ni'n gweld o'r deunas Dyw. Mae'n clywed popeth, clywed pob crwn, clywed pob person sydd yn torri calon. Ac mae gyda ni rhywbeth i rannu. Dwi wir yn meddwl mae gyda ni rhywbeth i mawr. Nid bod gyda fi y gwirionedd neu gyda fi y gobaith, ond dwi'n gallu cyfeirio at yr un sydd wedi marw drostom ni. Dwi'n hoff iawn, a dwi'n gorffen y bennyn, o sut mae'r stori yn gorffen. Mae hi wedi darganfod ras arbennig yn Iesu, ynddo fe. Mae hi wedi darganfod rhywbeth anhygoel yn ei fywyd hi, ac wnaeth hi perswadio hi i rhedeg nôl i'r pentre ac yn mynd nôl at bobl y pentre, y pobl really oedd hi really ddim wedi cael lot o croeso gyda, ac yn mynd nôl ac yn dweud, dewch i weld dyn oedd yn gwybod popeth amdana i. Alla e fod y Mesaia tybed? A felly dyma'r pobl yn mynd allan o'r pentre i gyfarfod a Iesu. Dychmygwch beth fydd y canlyniad os yw pawb, peidwch poeni, mae'n iawn i fi, os yw pawb o fan hyn dros yr wythnos nesa yn gallu mynd ac un person ac yn mynd agored i cael sgwrs, yn barod i dod ar draws y gwahaniaethau neu unrhyw rhwystrau, ac yn hefyd yn gallu cynnig y gobaith sydd gyda ni yn Iesu Grist, ac nhw yn dweud wrth ffrindiau nhw, a ffrindiau nhw yn dweud wrth ffrindiau arall. Dyna sut mae eglwys yn tyfu. Dyma sut mae Dyw yn adeiladu ei deunas ef. Mae'r emyn, dwi'n siŵr bych chi'n gwybod, yr emyn dyma'r môroedd, yna. Dyma'r gariad fel y môroedd, ynddo fe. Ac mae'r ma pennill yn mynd, gras a chariad, megis dylif, yn ymdwyall yma'n hyd, a chyfiawnder pur a'r heddwch, yn cusannu eog byd. Yn cusannu eog byd. Dyna beth oedd Dyw yn barod i wneud ar ein cyfynnu, cysannu ein eogrwydd. Ddath rwy'n dweud, sut mae'r eglwys Iesu Grist yn tyfu? Un person ar y tro. Un person ar y tro. Ac dwi'n gweddio ac yn gweithio bydd Dyw yn helpa ni fel ei pobl yng Nghymru i adeiladu eglwys Iesu Grist un person ar y tro ac yn gweld y clod ac y goniant yn mynd iddo be. Amen.
Wel, gyda beth ydi clywed yma hefyd, be am ni, be am ni stopio'r emyn yma am ei dymadariad, lle ydy hi'n dod o'r theiriau dymadariad? So am ni gan i'r mater sy'n gan i dymadariad fel y môr oedd sosireith fe ddall i os ydych chi'n sefyll gan i'r ffyrdd.
Amen.